Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core en nia ciu vendreda Esperanto elsendo audigianta premiere la 7 de decembro. Salutas ciuin gauskultantoin Milada Švedo, Barbara Pietrzak kaj Tomáš Miller. Per matena promeno laula spuroi de doktoro Ludovico Zamenhof en Varsovio finigis vendrede la solenado de Zamenhof tago en la pola ĉefurbo. Gia programo enhavis komunan rigardadon de ekspozicio Zamenhof en Varsovio, pretigitan de la filio de la Historia Muzeo de Varsovio en Vola Kvartalo, renkonton en la Centro de Europa Informado, dum kiu estis prezentita prelego pri la Esperanto-traduko de Signoro Tadeo. Aparte ricenhava estis la simpozia parto de la Varsovia Zamenhof-tago dedicita alla 125-jarigio de Esperanto en la supera lernejo de administracio. Semajnfine la Zamenhof-tagoj okazas inter alie en Bialistoko kaj en Bydgoŝ. Jen konsisto de nia hodiaŭa programo. Komence Barbara proponas konatiĝi kun laŭvica vidindaĵo de Pollando. Aŭdiĝos krome Esperanto-informoj kaj leterkesto.
Ci semaine mi desiras conduci vin, signoroi, alla nord-occidenta Pollando, al la urbo Szczecin, por visiti la tian castellon de Pomeriei Princoi. Temas pri renesanza castello, situanta sur la castella altajo, videbla por ciu enveturanta la urbo centron laula pontoi super Odra rivero. En la panoramo la rigardon altiras la dominanta ruĝkolora kaj apudanta ĝin grizhela impona kastelo kun verdaj turokaskoj, la iama sidejo de la Pomeriei Princoj el la dinastio Grifidoj, laŭ ilia blazono prezentanta la mitan grifon. Pli ol 500 jarojn la Pomeriei Princoj regis la regionon apud la suda Baltiko ĝis la senhereda morto de la lasta princo el ĉi tiu dinastio meze de la 10% en la daŭro de la 30-jara milito. La Vestfalia traktato finanta tiun ĉi militon dividis la princolandon je parto okcidenta, kiun por pli ol 100 jaroj transprenis Svedio, kaj la orienta, kiu trafis al Brandenburgio. La princolandon konsistigis teritorioj ĉe la trakoj oriento-okcidento, nordo-sudo, favora por la setlado. Ĉar temis pri dinastio plurbranĉa, la ŝtato de la Pomeriei Princoj subiĝis al variaj sortoj. Tamen en la periodo de la plej granda brilo ĝia ĉefurbo estis Szczecin kaj la politika kaj administracia centro la Szczecina kastelo. Sur la kastela altaĵo jam en la frua mezepoko troviĝis bone fortigita slava burgo kun la ligna kortego de princo Varcisław la unua, la kreinto de la dinastio, kaj troviĝis tie ankaŭ sanktejo de la slava dio Trzygłów, Trikapulo. Al liaj atribuoj apartenis nigra ĉevalo kaj la sankta kverko. Tion renkontis episkopo Otton, kiu laŭ la rekomendo de la pola reĝo Bolesław la Kurbobusza en la 1124 venis tien kun la kristaniga misio. La kortegon de Varcisław pli ol cent jarojn poste grandigis Barnim la unua bona, sed nur lia filo, Barnim la tria granda, en 1346 comenzi sur la castella altajo construi la ŝtonan domon. Apud ĝi kreiĝis krome la kapelo de Sankta Otton, kaj tio estis la germo de la hodiaŭa kastelo. Ĝia plu konstruo okazis en la dua duono de la dekkvina jarcento, kiam la regadon transprenis Boleslavo la deka Granda. Li koherigis la intertempe dividitan princolandon kaj fortigis ĝin. En 1491 edziniĝinte al Anna Jagelonido, la filino de la pola reĝo Kazimiro Jagelonido. Ilia pompa nupto festo okazis ĝuste en la Szczecina kastelo. La laŭvicaj princoj el la Grifida dinastio signife plu konstruis la kastelon, zorgante pri ĝia riĉa arta equipo. Tiel estis gis la menciita sen hereda morto de la lasta pomeria princo. Poste la castello rolis kiel sidejo de la sveda gubernatoro. La sveda regio Carlo la decunua recone pro la heroezo de Szczecinanoj en la batalo contra Brandenburgianoj aldonis alla urbo blazono la pomeria grifo la oran kronon. Komence de la dekoka jarcento en la castello eclogis dum la periodo de tronklopodoi en Pollando Katarzyna Leszczyński kun la filinoj kaj baldaŭ ankaŭ la reĝo Stanislao Leszczyński. En 1720 sekve de pactraktato finanta la nordan militon Szczecin falis en la prusan regadon. La castello farigis la residejo de komandanto de la Szczecina garnizono generalo von Anhalt-Zerbst, kies filino estis Zofia Augusta, la posta carino de Rusujo Katarina la dua. La prusa reĝo Frederiko la Granda en la muzea alo de la castello establis mon emisiejon. La castello subiris al pliei alikonstruoi, kiui senigis gin je multei decorajoi cae renesansei architekturei elementoi, cae gi estis adaptita alla postuloi de la prusa administratio. Nur comence de la dudeca jarcento, prusei officistoi forlasis la castellon, tamen la castello malgrau tio iom post iom caducigis. Nur en 1925 jaro recomenciris provoi revenigi al gi la formon de la princa residejo. Tiuin klopodoin interrompis la dua mondmilito, en kies sekvo la castello estis grave ruingita. Jam en 1946, kiam baze de militfinaj traktatoj Szczecin ektroviris en Pollando, estis komencitaj protectei, conservistei laborui. Estis malcovrita tiam la cripto de la pomeriei princoi, cae comencigis amplexei archeologiei esplorui. La castella reconstruo ocasis en la iarui 1950-1980. Gi reaciris la dexesiercentan renesansan aspecton base de malnovai illustrajoi inter alie, tamen malmultis obiectoi ligitei cun la originala castella substanzo. Appartenas al ili calcai volboi, frescoi en la horloggia turo, restajui de la gotica pregeio de Sancta Otton, la mensita cripto. La prestajoi de la pomeriei princoi el la jus mensita cripto estis transportitei en la Szczecinan katedralon de Sancta Jakobo. La geprincei vestoi ca juvelaro estis transdonitei alla loca nazia museo, kiuj estas prezentataj en la ekspozicio La ora epoko de Pomerio. Nun la kastelo de la pomeriei princoj apartenas al la estraro de la Okcident-Pomeria Vojevodio, kiu havas tie sian sidejon. Krom tio, en la kastelo funkcias pluraj kulturinstitucioj. La kultura centro Kastelo de Pomeriei Princoj kun koncerta salonego kaj ekspoziciaj salonegoj, kinejo, teatro, operejo. Troviras en la castello la civila geziga oficejo kaj du restoracioj. En la castello estas organizataj do koncertoj, artaj kaj historiaj ekspozicioj, literaturistaj kaj sciencaj renkontoj, kaj sur la castella korto kulturaj eventoj kaj koncertoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun Esperanto aktualaĵojn. La 27 kaj 28 de novembro en la Palazzo de Nazioj, la Geneva oficejo de Unuiĝintaj Nazioj, okazis la kvina forumo pri minoritatoj. Ĝi estis dediĉita al la plenumado de la deklaracio pri la rajtoj de personoj apartenantaj al naciaj aŭ etnaj, religiaj kaj lingvaj minoritatoj. Kiel reprezentantoj de UEA, Cesco Reale kaj Stefano Keller alparolis la forumon ĉe la tagordero pri malfacilaĵoj spertitaj en la praktikado de la rajtoj difinitaj en la deklaracio. La alparolo de UEA okazis en Esperanto, en kiu la mesaĝon legis Stefano Keller, dum Cesco Reale interpretis en la hispanan. Laŭ la UNO regularo, en kunsido eblas paroli, krom en iu el la 6 oficialaj lingvoj de UNO, ankaŭ en alia lingvo, kondiĉe ke tion akompanu interpretado en unu el la oficialaj lingvoj fare de la intervenantoj. UEA atentigis pri la daŭra lingva diskriminacio ĉe laborpostenaj ofertoj, kiu hodiaŭ estas ankoraŭ malpli priatentata kaj malaprobata ol alispecaj diskriminacioj menciitaj en la deklaracio pri la rajtoj de minoritatoj. Dum postkunvena interparolado, la sendependa fakulo de UNO pri minoritatoj, sinjorino Rita Isaac, gratulis pro la interveno de UEA. La 28 de novembro okazis en Vieno la kunveno de la UNOA Pac-Komitato de neregistaraj organizoj sub la prezido de Hans Michael Maizen, la UEA ĉefkomisiito en ĉi tiu urbo. Ĉeestis reprezentantoj de 12 membroorganizoj. Kadre de la kunveno, Bernhard Tuider el Esperanto-Muzeo parolis pri la rilataj al la Esperanto-movado pac-iniciatoj. Li prezentis la 120-jariĝon de la Esperanto-movadaj klopodoj pri la disvastigo de Esperanto, kune kun la kohereco de ĝia ideo pri paco, kun la porpacaj grupoj, movadoj, burĝonantaj jam antaŭ la unua mondmilito. Elstarigitaj estis la aŭstraj kontribuantoj, la Nobel-premiitoj Bertha von Suttner kaj ŝia posteulo, asistanto Alfred Hermann Fried. La referaĵo de Bernhard Tuinder elvokis viglan interesiĝon, kiu fruktis per longdaŭra diskuto inter la ĉeestintoj. La kunsidon eblas taksi kiel bonan kontribuon de la viena neregistara UNO reprezentantaro al la 120-jariĝo de Esperanto.
Tra tuta mondo sonas kri, pacon volas ni, ho ĉion veku tiu kri. Pacon volas ni, de lando al land, ec sonu kun fort, laboru ni kune, gis nia mort. O pacon volas ni, yes, pacon volas ni.
La reta portalo lernu.net serĉas manierojn plifortigi siajn ligojn kun la tradicia movado kaj utili al pli multaj uzantoj. Delonge ekzistas servo Vorto de la Tago, kiu ĉiutage dissendas al la abonantoj unu vorton en Esperanto, kun difino kaj ekzemplaj frazoj. Kvankam Lernu mem estas multlingva, tiuj mesaĝoj estas haveblaj nur en Esperanto, ĉar la servo celas lingvoprogresintojn dezirantajn pligrandigi sian vortprovizon. La Lernu-teamo kunlaboras nun kun Renato Corsetti kaj internacia teamo por krei similan servon por komencantoj. Facila vorto de la tago. La teamo de Lernu ankaŭ diskutas kun SAT pri la eblo oferti la enhavon de la plena vortaro de Esperanto, PIV, ĉe lernu.net, por faciligi la aliron al ĉiuj uzantoj. SAT kaj Lernu jam utiligas komunan kontosistemon. Eblas uzi sian Lernu-konton por aliri al PIV senpage ĉe www.vortaro.net.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Ella Blanca Varsovio, tut core ciuin gauscultantoin bonvenigas Barbara, cae tion ci bonvenigan saluton mi peras en la nomo de ciui niai cunlaborantoi, ciui collegoi, cun dankes primoi pro ragoi pri programai cae pro la subtena helpo. Ni rencontidas en la 1 decembra rendevuo tui do nien dankoin mi volas directi alla helpemai auscultantoi dank al cui nia laboro dauras, povas dauri. Coran dankon do pro la ricigo de nia UEA conto vars strecoto al Giancarlo Figuera el Italio, Jane Marshall el Usono, Bruce Crisp el Canado, Sheila Devlin el Usono, kai Atsushi Nishinaga el Japanio. Tut coran dankon. Dankon ankaŭ pro la lasitej ŝatokonfirmoj ĉe niaj Facebookaj profiloj al Katalin Kovacs, Tobias Koichi Tinien, Hiwaka, al Antoni Doros kaj lia komento, tut certe valoras aŭskulti ĉion, mi rekomendas. Dankon pro tiu ĉi rekomendo. Estis plezure krome trovi la ŝatokonfirmon de Tuomo Grundström, István Ert, UEA, kai danko vortoin de Suso Moinios. Pasint vendrede ni kondukis vin gesignoroi al Mielkuka Museo en Toruń. Estis do granda gioio legi la ragain vortoin de su vegan operanto. Mi citas koran dankon pro la interese raporto pri la Mielkuka Museo. Mi visitis gin pasintiare, kai varme rekomendas al ciu. Precipe infanoi estas recte ravitei. Kai esu aldonas krome, jen amuzei anagramui de Mielkuka Museo. Amuse ec lecumi, amico lecusume. Vere charme, dankon, kai mi devas tui confessi che lau via instigo mi iom clopodis sia tempe amusigi per anagramajui lau la recomendita devi adreso. Edo, coran dankon, kai apartan dankon pro la aldonita YouTube filmeto pri citiu museo. Ni gioias noti, che ni alas vendreda programo instigis al Shator Agoi, Krome, Birri Eriksson, Henrik Borkowski, kai Kazuyuki Hosomi. Kai ancau la last lunda programo ne restas ne ha dankon do al Henrik Borkowski, Atsushi Nishinaga, Andrzej Kosiński, Rehis de Castro, Celio Rubens, kai Antoni Doros. Ancau rilate programeron, ele citiu el sendo, esu vegan operanto liberis anagramon. Cara Barbara, mi esperas che vi miros legante la sekvan anagramon de la vegetarismo en Pollando. Kio esis la titolo de la programero? Kai anagrame Esperanto modela lingvo. No, fakte, estas interese tion trovi, kai kiel esu aldonas, tio estis giuste farita per de speciala ret pagio por crei anagramoin. Koran dankon. Esu aldonas, mi invitas ciuin al tiu bonega lingva ludo, kai dankegon, estis tre interesa ausculti la programeron pri la vegetarismo kai veganismo in Pollando. Mi apresas gin despli, che mi mem estas felicia kai sana vegano, fino de la citajo. Dankon pro la commento, kai mi iom nediscrete demandus, kial kai kiam vi farigis felicia kai sana vegano? No, la sama programero, cion mi presentis cun Mateo elvocis reagon de mia Brasila auscultanto Regis de Castro. Tre interesse, ca citiu elsendo temas pri vegetarismo en via lando. Mi volas ausculti gin, sed mi unue auscultos la du lastein elsendoin. Nul hodio mi elsutis ilin, cai ancau elsendoin el aliere tradioi. Ciutage mi veturas per biciclo universitaten, auscultante ion en Esperanto. Ausculti raporton pri Zamenhof tago en aliei landoi ancau interesas min. Gratulon pro via laboro crei sondosieroin en Esperanto, scribas Rehis. Mia kutimo ilin ausculti ludas gravan rolon en mia lernado. Mi citas frason de brazila esperantisto Emilio Cid pri tio, kion kelkei lernantoj de Esperanto diras. Mi ne aŭskultas radiojn, ĉar mi ne komprenas Esperanton. La respondo de Emilio estas: vi ne komprenas Esperanton, ĉar vi ne aŭskultas radiojn. Mi tute konsentas. Ĝis. Dankon, kara Rangel, pro ĉi tiu komento, pro la cito de la anekdoto ligita kun la diraĵo de Emilio, kaj dankon pro viaj rekonaj vortoj pri la signifo de la parola lingvo en la radioprogramoj. Cetere, mi kaptas l'okazon por kore saluti ankoraŭ unu radioamikon, kiu nur hieraŭ publike emfazis la signifon de nia laboro, sed mem apartenas al la tiel nomataj silentemaj aŭskultantoj. Do, dankon pro la re-renkontiĝo kaj viaj rekonaj vortoj Jerzy Dryja el la apud Varsovia Legionowa. Kara Leopoldo Patek, mi konfirmas nun vian mesaĝon pere de kiu vi komunikis pri la aŭskulto de nia elsendo pere de Radio Televido Esperanto, kiun vi taksas bona servo. Vi demandas, ĉu ni havas pli da informoj. Do mi tuj diru, ke pri Roto E iom pli skribis en la novembra Esperanto Gabi. Nu, kromajn informojn eblas trovi pere de la paĝo de Roto E mem. Kaj hodiaŭ estas krome granda plezuro danki kaj kundividi la enhavon de la recenza letero de Bruce Crisp el Kanado. Karaj Barbara, Gabi kaj ĉiuj gekunlaborantoj de Pola Retradio, jam decembras. Tuj komence mi deziras al Barbara plej feliĉan nomtagon, la kvaran de ĉi tiu monato. Se mi ne eraras, baldaŭ alvenos la nomtaga vico de Gabi, ĉu la deknaŭan de decembro, kaj do mi antaŭgratulas ankaŭ al Gabi, ĉar pro mia forgesemo mi eble senmencie supersaltos la deknaŭan, same kiel mi forgesis vin ĉiujn gratuli pro la Pola Nacia Festotago la 11 de novembro. Malfruegajn bondezirojn. Alkoran dankon, Bruce, pro ĉiuj ĉi bondeziroj. Mi kaptas l'okazon por danki samtempe al aliaj aŭskultantoj, kiuj memoris pri la tago de Sankta Barbara, kiel interalie Maria kaj Gary Mikle kaj Adam Olszewski. Se nemas pri Gabi, ŝia nomtago fakte pasis, ĉar post kiam enmondiĝis Mikaela, ili komune nun festas la nomtagon la 29 de septembro. Sed viaj bondeziroj, Bruce, certe validos kaj ĝuigos Gabi ankaŭ lige kun la 29 de decembro. Revenante al via letero, mi plezure trovis vian opinion. Do mi citu, mi tre ŝatis viajn lastatempajn programojn, certe estis multaj aŭskultindaj eroj, sed mi aparte dankas pro la prezento de pluraj antaŭmikrofonaj gastoj. Estis trege interese audi la komentojn de Trezoro el Ĉinio en via elsendo de la 16 de novembro. Mi plene konsentas kun aliaj aŭskultantoj, ke liaj provoj kaj sukcesoj en la disvastigo de Pola Retradio en Ĉinio estas laŭdindaj. Gratulojn al Trezoro. Mi esperas, ke la plej freŝaj epizodoj de Pola Retradio daŭre povos aperi ankaŭ en Ĉinio, ĉar certe ili neniel enhave kontraŭas ĉi tiun landon. Koncerne aliajn antaŭmikrofonajn gastojn, mi tre ĝuis la kontribuojn de la brazila aŭskultanto Adonis Saliba la 23 de novembro kaj de la varsoviano Mateusz Kempisty la 27 de novembro. Ju pli da diverslandaj voĉoj en la elsendoj, des pli bone. Ŝajnas al mi, ke la programoj fariĝas eĉ pli variecaj kaj ĝuindaj. Certe la novaj sciencaj feljetonoj prezentitaj de Tomasz Miller ankaŭ riĉigas la elsendojn, kaj mi forte esperas, ke ili daŭros. Kaj fine, Bruce aldonas, tre baldaŭ venos la Zamenhof-festo kaj tago de la Esperanto-libro. Estis bone aŭdi pri la preparoj por la Zamenhof-tagoj en Bialystoko kaj en Bydgoszcz en via elsendo de la 20 de novembro. Cetere jam pli ol 100 okdek elsendoj. Regratule kaj amike vin, Jesus Bruce. Fino de la citaĵo, koran dankon, Bruce, pro via interesa retrorigarda letero, ĉiam atentiganta nin, ĉu ni ne devojiĝas iel en nia programoferto. Estas do agrable konstati, ke vi ne rimarkas tion, estas agrable diri, ke multe interparoloj kaj sondokumentoj atendas, kelkaj novaj ideoj ankaŭ, sed unuavice mi Core dankas pro viei rakonei vortoi por la malnova teamo kai bonvenigei vortoi por Mateo kai Tomas. Viein recenzoin ni ciam si vole attendas tut coran dankon. Compreneble, recenzoin kai opinioin kai subtenan kun laboron ni attendas de ciui radioamicoi, sed nun veninte alla fino de nia hodiaua rencontigio ni devas adiaui vin, gesignoroi, faras tion Barbara cun gecollegoi dirante al viciui gis la baldava raudo, gis la plei proxima marto.